Þá veitir háttvirtum 9. þingmann Norðausturkjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson andsvar í fyrra sinn.
Virðulegi forseti. Það er hárrétt hjá hæstvirtum fjármálaráðherra að svona skattasamkeppni að þjóðir sérstaklega Evrópu hafa lagt mikið upp úr því að eyða henni, en það er kannski ekki alveg nákvæmlega sama og að vilja ekki það sem við köllum special economic zones eða svona fríverslunarsvæði getum við sagt kallað. Það er ekki verið að reyna að eyða þeim. Vandamáli við virðisaukaskattinn, að láta erlenda aðila greiða virðisaukaskatt af vörum sem að kemur með eða tækjum sem að kemur með inn í landi til þess að nota í sinni starfsemi er það að þessi sami aðili að hann selur ekki neina þjónustu hérna innanlands þannig að virðisaukaskattskerfið er hugsað þannig að það sé á endanum neytandinn sem að ber það. En hugsanlega er það einfaldlega þannig að neytendur annarra landa verða þá að bera íslenskan virðisaukaskatt. En ég er aftur á móti sammála hæstvirtum ráðherra í því að ef það er það sem að skilur á milli feiks og ófeiks þá er þetta nú kannski ekki mjög merkileg starfsemi. Vegna þess að tækjabúnaðurinn er náttúrulega ekki nema hluti af þeim kostnaði sem er við gagnageymslu. Nákvæmlega eins og ráðherran segir að það er náttúrulega raforkan, það er svalt loft hér á Íslandi og ágætis tengingar við önnur lönd þó svo að tengingarna til Norður Ameríku mættu vera betri sem að eiga að gefa okkur það samkeppnisforskot. En ég skora á ráðherrann að hæstvirtan að beita sig fyrir því að leiða þetta virðisaukaskattsmál til lykta sem fyrst.
Það svarar hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur